Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Přichází éra umělé inteligence. Na tom se shodnou asi všichni, laici i odborníci. Tím ovšem ale také shoda pro mnoho lidí končí. Jedni tvrdí, že výhody umělé inteligence budou daleko, daleko přesahovat případná marginální negativa. Jiní jsou opatrnější a vidí jak plusy, tak mínusy nového věku v celku vyrovnaně. Ale nemálo lidí se umělé inteligence zkrátka bojí s tím, že žádné pozitivum, jakkoliv skvěle se dnes jeví, nemůže vyvážit vážná rizika pro náš dosavadní život. A mnozí skeptici mají na mysli dokonce samotnou existenci naší civilizace. Tak jak to tedy je? Máme vítat umělou inteligenci s otevřenou náručí anebo jí hnát od sebe a bránit se jí? Mým hostem je pan profesor Vladimír Mařík, vědec, zakladatel a vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, zkráceně ČIRK, Českého vysokého učení technického v Praze. Umělou inteligencí se zabývá už dlouhou řadu let, stejně jako výzkumem umělé inteligence a vědomí. Podílel se na celé řadě knih na toto téma, například eseje o vědomí směrem k umělé inteligenci, anebo nejnovější knize, která ještě zatím nespatřila světlo světa, ale už se to blíží, Proč se nebát umělé inteligence. Pane profesore Maříku, jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, když jsem četla synapse vaší knihy a některé vlastně tu její hrubou verzi, tak vy tam s dalšími autory píšete, že můžeme vnímat umělou inteligenci čtyřmi různými způsoby. Jako efektivního pomocníka, který poskytuje užitečné nástroje, jako zdroj výzev pro rozvoj poznání a společnosti, můžeme ji hodnotit jako hrozbu, anebo také posuzovat jako zdroj nereálných očekávání. Řekněte mi, ke kterému tomuto chápání umělé inteligence se teď vy přikláníte nejvíc?
Samozřejmě k tomu prvnímu, protože umělá inteligence se ukazuje jako pomocník, ale v tom druhém bodě jsme říkali, že také je to zdroj výzev. A ten zdroj výzev je také velmi důležitý, protože nás posílá zkoumat věci, které jsou pro lidi zajímavé, pro rozvoj umělé inteligence podstatné, a současně ten výzkum umožňuje naznačit, proč se té umělé inteligence nemáme bát, nebo proč se jí bát musíme. Jsou tu samozřejmě některé aspekty, které hovoří o nebezpečí umělé inteligence, ale my můžeme jasně identifikovat, kde to nebezpečí je, kde v čem spočívá, a můžeme mu krásně čelit. Samozřejmě výzkum, který vychází z těch výzev, může také rozptylovat ty vědecko-fantastické představy o tom, jak inteligence jednou změní celý svět, stane se svébytnou entitou, která začne ovládat planetu Zemi a celý vesmír a bude se ta superinteligence, jak se tomu říká, dále šířit.
A tomu vy nevěříte?
Tomu tedy rozhodně nevěřím. Dokonce v té knize jsme se mezi autory shodli v tom, že to je svým způsobem jenom fantazie, která není založena na vědeckých poznacích. Je to svým způsobem pavěda.
Je to svým způsobem pavěda. Dobře, ale řekněte mi, mohli byste vy vůbec říct něco jiného ve své pozici v okamžiku, kdy budujete tady tento institut?
Já se domnívám, že ve své pozici říkám to, co má vědecky podložené základy. A prostě musíme se držet toho, co nám současná věda říká. A i kdyby říkala, že teda jednou ta kosmická inteligence tady sama nějak vznikne, tak dokud nejsou proto jakékoliv podklady, tak to nemůžu podporovat.
Toto samozřejmě předznamenává, v jakém duchu se náš rozhovor ponese. Já se budu ptát vědce, který je přesvědčen o tom, že nám umělá inteligence může být dobrým pomocníkem a dobrým nástrojem. A samozřejmě se budu také pokoušet zjistit, jestli opravdu na všechno máme odpovědi, které lze změřit, zvážit, sečíst a nějakým způsobem vědecky popsat. Protože například na začátku té vaší poslední knihy, kterou jsem tady zmiňovala, je citát, jehož autorem je Michael Hsieh ze Stanfordské univerzity a teď ho cituji. Jednou ze znepokojujících vlastností umělé inteligence je, že halucinuje fakta. Umělá inteligence ve skutečnosti nezdůvodňuje a nepřemýšlí, jen dokáže velmi dobře imitovat různé způsoby lidské komunikace. Dělá na nás dojem úžasnými schopnostmi popisu a komunikace, ale stále jen napodobuje. To je to, co si vy myslíte, že ta umělá inteligence stále dělá jenom to, co do ní zkrátka vložíme?
Ano, určitě tento citát je pravdivý. To, co vložíme, data, která vložíme, naši zkušenost, naše znalosti, nějakým způsobem využije systém umělé inteligence k simulaci svého chování, k simulaci inteligentního chování, ale sám ten systém nikdy vlastně tu svoji rozhodovací činnost neprožívá, neuvědomuje si ji a to, co do něj vložíme, se nějakým způsobem odrazí. Protože ty systémy, a tady měl pan Hsieh zřejmě na mysli systémy GPT a velké jazykové modely a velké modely obecně, no tak ty jsou natrénované, ale my nevidíme dovnitř toho systému. Tam není žádná možnost vysvětlit nastavení parametrů. Čili systém GPT často poskytne odpověď, která je zdánlivě rozumná, ale ve skutečnosti nedává žádný smysl nebo je dokonce nepravdivá. A protože odpovídá tomu modelu, který si sám stroj natrénoval, tak říkáme, že on halucinuje. Že teda vykládá něco, co není pravdivé, ač to pravdivé vypadá, ač ten systém to za pravdivé považuje.
Já si vzpomínám, že když jsem si tady povídala s odborníky o DNA, tak vlastně oni považují za přečtitelné jenom 4% z té DNA, kterou my jsme dokázali rozkrýt, ten genetický kód. A ten zbytek považují za takzvaný DNA trash. A to mi vlastně přijde hrozně takové možná až nabubřelé, že protože my 96% nerozumíme, tak to označíme za smetí. Neobáváte se, že se můžeme do podobné situace dostat třeba právě i u umělé inteligence?
Tam jsme na tom hůř. Tam nepřečteme v té natrénované neuronové síti vůbec nic. Tam je nula, čili trash by mělo být 100%. Ale my si to přesto vážíme. My ten model natrénovaný nedovedeme vysvětlit. Nedovedeme vysvětlit žádný z těch parametrů, které v neuronové síti jsou. Ale to neznamená, že nemají žádnou hodnotu, že nemají žádnou roli při finálním rozhodování. Takže my se snažíme bránit se tomu, že nerozumíme vlastně, jak dospívá GPT k rozhodnutí a bráníme se tak, že se snažíme budovat znalostní grafy nebo strukturované znalosti, které kontrolují, zda výsledek toho GPT dává smysl. To je například u toho nejnovějšího systému Claude, který už a tím je o něco lepší než GPT, třeba 4.0, kontroluje smysluplnost vygenerovaného textu z hlediska struktury obecných znalostí. A ty obecné znalosti jsou v podobě takové, že člověk jim rozumí. Jsou vysvětlitelné, jsou uchopitelné. Čili struktura uchopitelných vlastností, srozumitelných, posuzuje, zdali model, do kterého nevidíme, úplně nemluví z cesty, nehalucinuje, ale dává to smysl, je to konzistentní s naší znalostí o světě.
Já slibuji našim posluchačům, že se budeme bavit i o konkrétních věcech, o těch dopadech té umělé inteligence, kterou už máme k dispozici a kterou budeme využívat. A to ať už na práci, případnou nezaměstnanost, ale také na vznik určitého informačního chaosu a tak dále. K tomu se všemu budu věnovat, ale ještě přece jenom bych zůstala možná u těch teoretických věcí, protože v odborných kruzích, což jsem se taky dočetla ve vaší knize, se říká, že dojde k takzvané Kurzweilově singularitě, což je unikátní zlomová situace ve vývoji technologií. Jejíž součástí bude i to, že stroje předčí lidskou inteligenci. Je pravda, že tento vědec a futurista Kurzweil, ten odhadoval, že k tomu dojde cirka v roce 2045 a už to trochu posunul. Ale přesto všechno je to velmi zajímavá úvaha a on ji považuje za možnou. To znamená, stroj předčí lidskou inteligenci. A vy teď se na mě díváte tak, že si to nemyslíte a že si myslíte, že se mýlím já i Kurzweil.
Tak především Kurzweil predikoval v roce 2005, že v roce 2045 tu budou stroje, které budou inteligentnější než člověk a dokonce říkal, že ho můžou začít ovládat a mít nad ním nadvládu.
No tak už jsme si představovali i rok 2000, jak tady budeme mít ta vznášedla místo osobních vozů a všecko budou kolem nás obsluhovat roboti.
Ale on pak couval, že jo, o 10 let později už začal couvat, že to nebude těch v roce 2045, ale že to bude tak ke konci toho století. Myslím, že to bylo předloni, couvnul ještě víc, kdy říkal letos v tomto století se toho nedočkáme a nebudou to systémy čistě anorganické na bázi křemíku, musí to být systémy, ve kterých se bude kombinovat živá hmota a její aktivity s tím křemíkem. Čili začíná posouvat ten svůj názor směrem k takovým biologicky propojeným organismům s počítačem v budoucnosti. Čili jde mu o symbiózu živé a neživé hmoty. Tvrdí, že v tomto století to ještě nebude, ale pak možná, není si úplně jist, by to mohlo nastat. On svým způsobem rozpoutal výzkum. Rozpoutal výzkum v tom, jaké jsou podmínky, aby stroj začal ovládat člověka. V tomto smyslu považuji jeho výzkum za přínosný, motivující. Je to ta výzva, o které jsme tam hovořili, kterou umělá inteligence přináší. No a ten výzkum, který začal probíhat v nejrůznějších disciplínách. Nejenom v umělé inteligenci, ale začal tam být výzkum například i v biologických vědách, lékařských vědách. Snaha o to stanovit si, kde jsou hranice neživé hmoty a živé hmoty, kde začíná život, kde se neživá hmota mění na živá. Zajímavé přitom je, že do toho zasáhl i český ekonom Milan Zelený, který napsal ve své knize o tom, jak si představuje, že z anorganické hmoty vznikl život, čili hmota organická, že to bylo uzavřené bublině pod nějakým tlakem, s nějakou propustností té bubliny a je to hodně citovaná česká stopa právě v té otázce, kde vznikl život. A to nám umožňuje i studovat, kde je to rozhraní mezi živou a neživou hmotou.
A tomu se asi budeme do budoucna muset hodně věnovat, protože tam vznikne, řekla bych, mnoho etických a nebezpečných možností věcí, které by se nám možná mohly vydat směrem, který by mohl být pro lidstvo nebezpečný. Řekla jsem to správně, nebo to byla jenom taková slovní vsuvka? Mohou nás tady v tomto výzkumu potkat hraniční předěly, hranice, kdy se budeme muset vědci rozhodnout, jestli ještě je možné tuto hranici překonat, anebo by mohli strhnout lavinu, kterou pak nebudou moct třeba už ani ovládat a už vůbec nezastavit?
Samozřejmě, že máte pravdu, akorát si myslím, že není třeba hovořit o budoucím čase, protože už dnes existují výzkumy, které mohou ohrozit podstatu života člověka, což jsou třeba zásahy do genetického kódu, už jsou metody typu CRISPR, které umožňují subřetězce vyměňovat a ideálně připravovat ideálního jedince. A to jsou výzkumy, které ale by neměly být povolovány nebo neměli bychom se z nich radovat. Pokud jsou to výzkumy v laboratoři, prosím, ale nemělo by se to později aplikovat dál.
Nemělo by, ale my nevíme, co se může odehrávat v nejrůznějších soukromých laboratořích na nejrůznějších kontinentech. Řekněte mi, chápete tu iniciativu Elona Muska, který se také stal spolusignatářem výzvy, aby se práce na umělé inteligenci, řekněme, zbrzdila, zastavila, pozastavila, protože by se lidstvo mohlo dostat na cestí. Je to populismus, anebo je to jakási obava člověka, který ví?
Já se domnívám, že to je do určité míry populismus, a do určité míry nakonec i takový obchodní tah, protože Musk potřeboval získat čas, aby dohnal ty, co mu o půl roku, rok, rok a půl utekli a jsou před ním. Čili má to několik dimenzí. Já samozřejmě nevidím do Muskovy hlavy, ale nevím teda, který z těch argumentů je důležitější. Nicméně myslím si, že ta obava o osud lidstva byla spíše tím slabším argumentem.
A vy máte, pane profesore, jsou okamžiky, kdy pochybujete, zda tato cesta je správnou a zda pokrokem a poznáním lze jaksi vysvětlit a omluvit i tuto překotnou cestu?
Já se domnívám, že každý, kdo pracuje v této oblasti, by si měl uvědomovat, kde jsou hranice toho, kam ještě může jít, kam může jít ta věda, kam může jít se svým výzkumem. Měl by nad tím přemýšlet. A domnívám se, že nelze zastavit výzkum v umělé inteligenci, ale musí se zastavit tam, kde začíná být evidentně nebezpečný nebo kde si nejsme jisti, že by mohl být opravdu nebezpečný. A proto ta Musková výzva měla směřovat k zastavení nebezpečného nebo pro lidstvo zničujícího výzkumu, nikoli pro výzkum, nikoli směrem k výzkumu, který přináší užitek. A jak jistě víte, v minulý měsíc Evropská unie přijala akt pro umělou inteligenci, ve kterém klasifikuje vlastně systémy umělé inteligence podle rizika pro společnost. A některé výzkumy jsou prostě v té nejrizikovější kategorii. Tam je doporučení všem evropským státům, aby výzkum zakázali a dokonce právně upravili tak, aby nebylo možné ho provádět.
Ta členění jsou čtyři, ty skupiny jsou čtyři.
Od neškodných, kde prostě o nic nejde, přes mírně nebezpečná, kde se požadují splnění určitých pravidel, kritická, kde se požaduje opravdu testování, ověřování, dokumentace a tak dále. Má to smysl? Lidé se nás ptají, jestli nás ta evropská byrokracie neomezuje. Já bych řekl, že zatím to žádný dopad na výzkum, který je užitečný pro člověka nebo který je smysluplný, který i pracuje s velkými daty a může být té kritické kategorii, tak zatím nás to nějak neomezuje a myslím si, že většina výzkumníků to považuje za správné.
Pane profesore Vladimíre Maříku, vy jste řekl, dvě jsou víceméně takové jako neškodné. Představme si je.
Neškodná a málo škodlivá.
Ano, a málo škodlivá. Pak jste řekl kritická. Která to jsou? Než se dostaneme k těm nepřijatelným, což asi bude ty zásahy do DNA, ale nechci vám napovídat.
Kritická jsou především tam, kde se jedná o metody léčby a terapie, kde tedy může dojít k poškození zdraví člověka. Kritická jsou tam, kde je třeba hromadná doprava a hrozí, řekl bych, dopravní katastrofa většího rozsahu. Čili všude tam, kde je chybné rozhodnutí, může vést k většímu či menšímu poškození lidí, člověka, velkého počtu lidí a podobně. Čili to jsou ty kritické, které by mohly poškodit člověka nebo lidstvo.
Už jsme tady zmínili nejrůznější světadíly, nejrůznější země a Bůh ví, jaké laboratoře a výzkumy, které tam mohou probíhat. Každý, kdo něco podobného vyvíjí, by asi měl být schopen za to převzít zodpovědnost. Je to vůbec možné? Já se ptám, protože je to dlouhý proces, na kterém se bude podílet celá řada lidí, celá řada institucí. Je možné, aby za to někdo nakonec převzal zodpovědnost?
To je velmi zajímavá otázka, kterou řeší právníci v mnoha zemích. Kdo vlastně nakonec nese zodpovědnost za systém s umělou inteligencí, který byl někde vyvinut, někde byl převeden do masového použití, někdo ho provozuje, někdo ho bezprostředně spustil, tak kdo je zodpovědný? Vynálezce, programátor, vlastník, uživatel, provozovatel, kdo je zodpovědný?
Pane profesore, spadne nám most na koleje a dodnes za to, myslím si, nebyl učiněn zodpovědným prakticky nikdo, kromě jednoho snad nějakého viníka, který byl ale opravdu jenom kolečkem v soukolí. Desítky let stavíme dálnici, ta dálnice se teď říká Moravské nebo Ostravské moře, protože se prostě propadla, zvlnila. A nemáme nikde viníka. Ani u takovýchto, řekla bych, banalit. Co teprv u takovéhoto výzkumu? Jako, myslíte si, že je to vůbec možné? A nebo ve výsledku zase v případě různých potíží nikdo stejně za nic nebude moct? A nebo to bude představovat jako světelné roky soudních tahanic s nejrůznějšími novými kyberodborníky, kyberprávníky?
Já si myslím, že vaše představa o tom, že to bude složitý proces právní a že to nebude jednoduché, bude to možná ještě horší než s těmi dálnicemi v některých případech. Nicméně jedna z možností, jak přeci jenom někomu tu zodpovědnost přičlenit, je certifikace, nezávislá certifikace těch systémů, což bude v první řadě důležité pro lékaře, za ten systém, který radí při nějaké diagnoze nebo operaci, by měl nést někdo konkrétní odpovědnost, čili měl by být certifikován pod určitým jménem. Totéž bude platit u systémů, které budou řídit například jaderné reaktory, tam musí být certifikace, odpovědnost jasně stanovena. Samozřejmě mezi tím budou vznikat tisíce dalších systémů, které budou vyrábět malé startupy na koleně a budou třeba stanovovat diagnózu nebo dietu nebo cokoliv jiného, ale tam už ta odpovědnost nebude tak ostře vymezena. A tam můžou nastat dosti značné problémy.
Pane profesore Maříku, jestli tomu rozumím správně, tak vy říkáte, že už teď se pracuje na té certifikaci, že už teď Evropská unie vydala ten akt umělé inteligence. To znamená, že se snaží ty nové zákony pro činnost robotů svým způsobem definovat už dnes, ale jestli tomu rozumím správně, tak asi budou tyto robotické zákony poněkud jiné než ty, o kterých psal Isaac Asimov.
Budou jiné. Já jenom bych chtěl říct, že Evropská unie začala vůbec ten systém budovat. Ještě není žádné certifikační pracoviště. Mm-hmm. To teprve v Evropě se musí podle návodu vybudovat. A samozřejmě ty pravidla, to Asimova tam budou, ale to bude jenom ten základ. Bude jich tam asi mnohem víc, budou mnohem detailnější a testování a verifikace budou náročné procesy.
Víte, co by mě zajímalo, jestli na těch nových zákonech pro činnost robotů, jestli na nich bude kooperovat umělá inteligence?
Tedy jestli budou psány pomocí GPT, tak myslíte, jo?
To by bylo asi jenom to nejmíň.
No, ano. Tam já si myslím, že bude potřeba použít zejména tu přirozenou inteligenci a trochu té umělé na podporu, ale bude hodně záležet na tom, jak to lidé rozmyslí.
A jelikož vím, že vy jste člověk přemýšlivý a nejste jenom technik, ale také vlastně i na té vaší poslední knize, která vyšla, Eseje o vědomí, tak je vidět, že si zkrátka kladete i otázky týkajících se vědomí, technického vědomí, lidského vědomí, definice vědomí. Mohla bych ještě pokračovat. Řekněte mi, k čemu vy sám osobně jste došel, jak by měly vypadat zákony, které upravují lidské nakládání s umělou inteligencí, aby ta společnost byla nějak lépe chráněna. Je to vlastně vůbec možné, anebo pojedeme metodou pokus omyl?
Já myslím, že ty zákony se budou rodit postupně. Rozhodně nelze říct dneska, že máme všechno vyzkoumáno a víme, jak mají být zákony postaveny. Víme samozřejmě některé nepřekročitelné pravdy nebo pravidla, která nebudeme chtít v žádném případě překročit, ale oni se ještě vynoří takové drobné nuance, které mohou být velmi nebezpečné. A to nelze bez prvotních základů práva dále domýšlet. Čili samozřejmě na něco jsme přišli, ale rozhodně si nemohu dovolit tvrdit, že už z toho máme představu, jak by to právo mělo kompletně vypadat.
Přičemž ta čtvrtá kategorie, tedy jaksi nepřijatelné, tak se o tom vypráví, že se o tom vypráví. To není zrovna novinářsky podložený obrat, ale že tato pracoviště už existují, které různě upravují, vstupují do DNA, nebo se o to alespoň pokoušejí. Myslíte si, že je to tak?
Je to tak. Samozřejmě, že to tak je. Důležitý je, aby to byl výzkum pod kontrolou. Aby to nebyl výzkum na třeba genech člověka, ale pokusně zvířat pod přísnou, velmi přísnou kontrolou. Jak, do jaké míry to lze ochránit, nevím. Ale pokud se týká třeba toho sociálního sledování lidí, tak v Číně ty systémy jsou vyvinuté, fungují. My jsme tam v podstatě pro výstrahu do té publikace zařadili i jednu kapitolu o tom, jak to vypadá v Číně a jak bychom si to nepřáli, aby to v civilizovaném světě vypadalo. Kdy tedy kamery sledují člověka od rána až do večera, vědí o každém jeho pohybu, o tom, kdy přešel ulici na červenou, srážejí mu body a za trest potom ty lidé, kteří mají nízké sociální ohodnocení, nesmějí třeba kupovat jízdenky do rychlovlaků, mají jiná omezení, a to nemluvím o těch, kteří se nějak vyjádřili proti režimu.
A vy myslíte, že nemáme zatím nakročeno? Myslím tím teď Evropu.
Těžko říct, rozhodně ta Čína je v tomhle tak daleko vepředu, že nám ukazuje, kudy bychom jít neměli, jako odstrašující případ. Samozřejmě jsou tu třeba i v té Evropě leckde snahy aspoň kousek tímto směrem postoupit, ale Evropská unie tomu řekla, domnívám se, naprosto jasné ne tím aktem, čili bude to nelegitimní, i na úrovni státu.
Tak doufejme, protože, jak vy jste řekl, Čína už je tak daleko, že nám ukázala, kudy za ní nekráčet, tak já se obávám, že být ale jakýmkoliv totalitním vládcem, tak už mám dárek k Vánocům vybraný. Je to inspirativní.
No, proto se musíme snažit, aby v Evropě nebyli totalitní vládci. Snaď i ta Evropská unie k nám tomu dá nějakou pojistku.
Amen.
Ano.
Milý pane profesore Vladimíre Maříku, velmi děkuji, že jste nás provedl světem umělé inteligence, ze které mnozí lidé mají velkou obavu a mnozí jsou z ní zase naopak nadšení, takže nevidí žádná úskalí. Díky za to, že jste mnohé věci uvedl na pravou míru. Je to cenné.
Děkuji za tu možnost posluchačům trošku vysvětlit, co je podstatou té umělé inteligence a hlavně je nabádat tomu, aby se jí nebáli.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Naše vysílání najdete samozřejmě i na našem Facebooku či YouTube, ale poslouchejte nás prosím hlavně na našem webu. Tam je větší naděje, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.